Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze tokom ove sedmice možete slušati zbirku priča Zorana Živkovića pod nazivom Biblioteka. Večeras emitujemo prvi deo priče Najmanja biblioteka, koju čita autor.
Primetio sam da imam jednu knjigu više tek pošto sam stigao kući. U najlonskoj kesi trebalo je da ih bude tri, ali iz nje sam izvadio četiri toma. Kesa u kojoj je starac stavio knjige bila je stara i izgušvana, čak malo zamrljana nečim crnim sa spoljne strane. Nisam je međutim odbio da ga ne bih uvredio. Kako sam mogao da mu kažem da mi je svejedno da li će pokisnuti knjige koje mi je poklonio? Sve bi naravno bilo drugačije da sam poneo kišobran, ali kada sam pošao, izgledalo je da mi neće biti potreban. Starec je bio u skladu s kesom koju mi je dao. Duboko zašao u godine, naboranog čela, sede brade po kojoj su retki pramenovi tamnih dlaka nalikovali na mrlje za ostale hrane. Ni odeća mu se nije razlikovala od lica. Nosio je dugačak mantil, gotovo do zemlje, pohaban i prljav, s nekoliko zakrpa, zakopčan do najvišeg dugmeta, iako vreme to nije nalagalo. Bilo je još rano proleće, ali neuobičajeno toplo sa obiljem iznenadnih pljuskova. Da sam ovog čoveka sreo na nekom drugom mestu, lako sam mogao pomisliti da je prosjak. Starčeva neugledna pojava ipak nije delovala odveć upadljivo među prodavcima polovnih knjiga koji su se preko cele godine, čak i za zimskih meseci, okupljali svake subote na istom mestu ispod velikog mosta. Donosili bi tu stolove na rasklapanje, plastične gajbe za mineralnu vodu ili naprosto velike kartonske kutije preko kojih bi prostrali novine i tako pravili privremene teske. Da na tim tezgama nisu stajale knjige, prizor bi po svemu nalikovao na kakvu buvlju pijecu. Izgled je međutim bio varljiv, po sredi nipošto nisu bili puki trgovci upućeni tek koliko je to najnužniji u ono što prodaju. Iako se to ne bi reklo po njihovoj nemarnoj, gotovo klošarskoj spoljašnosti, kao i po mestu na kome su se nalazili, iz razgovora s njima, ubrzo biste razabrali da se odlično razumeju u knjige. Ako biste pokazali zanimanje za neko izloženo delo, od prodavca biste doznali mnoštvo podataka o autoru, izdavaču, kritikama, prijemu kod čitalaca, eventualnim prethodnim i potonjim izdanjima i uopšte o sudbini date knjige. Ponekad bi vam čak ispričali i podrobnu povest konkretnog primjerka koja bi se pokazala uzbudljivija od svega ostalog. Podaci su bili verodostojni kao da ste otvorili kakvu književnu enciklopediju. Ništa se nije skrivalo ni ulepšavalo kao što bi se to očekivalo od onih kojima isključivo stalo da prodaju robu. Povremeno biste imali čudnovat utisak da je ono što vam je rečeno sračunato na to da vas zapravo odvrati od kupovine. Odlazio sam već više od godinu dana, skoro svake subote ispod velikog mosta, ponajpre radi ovih razgovora s prodavcima. Na kraju bih i kupio poneku knjigu, ali uglavnom ne zato što sam želeo da je imam, već kao izvestnu naknadu ovim ljudima u čijim sam rečima nalazio podsticaj za ono što sam pokušavao da napišem. S vremenom sam se zbližio s nekolicinom onih koje sam tamo stalno zaticao, tako da sam uživao njihovu dodatnu naklonost kao stalna mušterija. Kada bih se pojavio, vadili bi ispod tezge primerke koje su sačuvali za mene, a razgovor koji bismo započeli ne bi se, verujem, prekinuo, čak ni po cenu da se zbog toga izgubi neki drugi kupac za koga se moglo proceniti da je spreman poprilično da potroši. U nekoliko navrata došao sam u iskušenje da im predložim da se vidimo i na nekom drugom mestu, a ne samo tu, ali uzdržao sam se. Zbog nečega mi se učinilo da to ne bi bilo isto, u stvari kao da oni uopšte i ne bi mogli da postoje nigde drugde. Starca nisam sreo ni jednom ranije, kako su sva mesta ispod mosta bila zauzeta, staju i uz kraj, tamo gde više nije bilo nikakve zaštite od ozgo, kao da je izopšten od ostalih. Mogao je tu da ostane samo do prve kiše koja bi ga nagnala da se brzo skloni. To mu ne bi bilo teško, zato što je jedini imao pokretnu tesku. Bila su to kolica koje su nekada davno služila za prodaju sladoleda. Drvena kocka sa dva velika točka i dve dugačke ručke za guranje. Poslednji put sam ih video još u detinjstvu. Drečave boje kojima je vozilo prvobitno bilo ukrašeno, gotovo su izbledele ili se oljuštile, ali ipak su se s prednje strane mogli razabrati obrisi naslikanog korneta sa tri krupne kugle naslagane jedna na drugu. Ostali prodavci pustili bi me da neometano razgledam knjige. Ne bi mi ništa nudili. Upustili bi se u razgovor sa mnom tek kako bih ih nešto upitao ili ako bih odabrao neko delo. To je bio opšte prihvaćen običaj. Starac očito nije znao ili nije mario se njega. Obratio mi se samo što sam prišao njegovoj tezgi. Imam ono što tražite, kazao je promuklim glasom osobenim za pušače s dugim stažom. Otkud znate da uopšte nešto tražim, uzvratio sam pomalo odbojno, klizeći pogledom po starim knjigama koje su u neredu prekrivale gornju površinu kolica. Tamo gde su se svojevremeno nalazila dva otvora s kupastim limenim poklopcima, odakle se vadio sladoled, sada je stajala neobrađena i nezastrta daska na koju kao da je iz vreće bila izručena gomila starih tomova. Nije to teško dokučiti, vidi se. Vidi se, ponovio sam zbunjeno osmotrivši starca. I tek tog časa shvatio sam ono što mi je pri prvom letimičnom pogledu na njegovo lice promaklo. Držao je glavu okrenutu ka meni, ali ne i oči. Oni su bile upravljene malo u stranu, mutne, neusredsređene. Čovjek je bio slep. Da, potvrdio je, ako umete da gledate. A tako, zaklimao sam glavom. Osećanje nelagodnosti koje me je obuzelo samo se pojačalo kada sam postao svestan koliko je ova kretnja besmislena. Starac je nedom obuzeo napad kašlja. Bio je potmo i hrapav poput odjeka daleke grmljavine, kao da mu je dopirao sa samog dna pluća. Stavio je jednu košetu šaku preko usta, drugu na grudi i pognuo glavu. Ostao je neko vreme u tom položaju. Vi ste pisac, zar ne? Šaputavo je rekao pošto se povratio. I to se vidi, upitao sam također tiho. Nije odmah odgovorio. Diso je šištavo nekoliko trenutaka. Ne, ali se osjeća. Pisci imaju miris. Izraženije što im slabije ide. Niste znali za to. Nekotice sam unjušio vazduh oko sebe. Preovlađujući miris poticao je od reke. Vlažan kiselkast primesama trulih naplavina koje donose prolećne bujice. Nisam, morao sam da priznam. Ništa ne mari. Važno je da ima leka tome. Odmah ćemo ga naći. Počeo je prstima da ispituje gomilu pred sobom. Uzimao bi tom po tom, ovlaž ga opipavao, pa vraćao među ostali ili odvajao na stranu, kao da je u stanju da vidi rukama. Konačno, pošto je završio odabiranje, pružio je prema meni tri knjige. Evo, ovo vam je potrebno. Pomoći će vam. Kratko sam oklevao pa prihvatio ponuđene tomove. Izgledali su prilično žalosno. Jednom su nedostajale korice, tako da su listovi spreda i pozadi bili savijeni na uglovima. Po drugome je neko nemilosrdno vežbao švrljenje, skroz ga naruživši. Trećim se rašio povez, zbog čega je bio raskopusan. Uz to sva tri primjerka bila su veoma prašnjava. Nisam imao nikakav razlog da kupim ove knjige, tim pre što sam već posjedovao te naslove u znatno boljem stanju. Pa ipak odlučio sam da ih uzmem. Sigurno nisu mogle da mi budu ni od kakve koriste, a još manje pomoći, ali kako sam mogao da odbijem slepog starca? No nije posredi bilo samo sažaljenje. Njegova domišljatost zavređivala je da bude nagrađena. zgodno se doseti onog mirisu pisaca. Možda bih to mogao negdje da upotrebim, preda me naravno nije prepoznao ni po kakvom mirisu. Kada sam uskoro, žureći kući, razmislio o svemu, postalo mi je jasno kako je jedino mogao da dozna čime se bavim. Nekoliko tezgi ispred njegovih kolica kratko sam popričao sa jednim od prodavaca s kojima sam bio u prisnijem odnosu. Upitao me je kako napreduje moj novi rukopis, na što sam odvratio nešto neodređeno. Čovjek je video da mi se ne priča o tome, pa je prešao na drugu temu. Nalazili smo se ne baš blizu starca i oko nas je žamorio okupljeni svet, tako da nas on ne bi čuo pod normalnim okolnostima, ali ljudi uskraćeni za vid imaju veoma izoštren sluh. Koliko vam dugo je mu pitao sam, mašivši se za novčanik. Starac se ponovo zakašljao. Hropac je ovoga puta trajao nešto duže. Mnogo mi dugujete, oglasio se najzad, ali ne za knjige. One su besplatne. Pometeno sam se zagledao u njegove prazne oči. Zašto biste mi ih poklonili? Zato što je to jedini način da ih dobijete. Ne prodajem knjige. Očekivao sam da kaže još nešto, ali očigledno je smatrao da je ovaj odgovor dovoljan. Doveli ste mu nepriliku, rekao sam posle kratke pauze. Ne znam kako da vam se odužim. Pustite sa to, dajte mi radije knjige da vam ih stavim u kesu. Uskoro će kiša, mogle bi da se nakvase, a to bi bila prava šteta. Pogledao sam ka delu neba koji nije bio zaklonjen mostom. Oblaci su počeli da se navlače, ali još je bilo provedrica, tako da nije izgledalo da neposredno predstoji kiša. Nisam međutim ništa primetio zato što je starac delovao veoma samouvereno. Možda slepi ljudi ne samo što dobro čuju, nego i mogu da predosete padavine. Položio sam mu tri knjige u pruženu šaku i on se sagnuo iza kolica, otvoriši vratanca koje se tamo nalazila. Prebirao je malo po unutrašnjosti da bi na kraju izvadio zgužvanu i zamrljanu kesu sa tri toma u njoj. Bar sam tada tako smatrao. Tek po povratku kući otkrio sam da je dodao i četvrti. To mora da je učinio tom prilikom. Nije bilo druge. Velika vam hvala, kazao sam uzevši kesu dvama prstima. Bilo mi je drago što čovjek nije mogao da vidi izraz lica dok sam je prihvatao. Doviđenja. Istog časa uvideo sam koliko je ovaj pozdrav neprikladan, ali izgovoreno se nije moglo povući. Zbogom, uzvratio je starac, uviđavno prešavši preko moje nesmotrenosti. Pošavši kući, pomislio sam da bi možda najbolje bilo ako bih se usput oslobodio neželjenog dara. Nebo me je međutim odvratilo od toga. Kada sam se popeo na veliki most, video sam da je starac bio u pravu. Olovine mase brzo su se valjale sa zapada, vukući za sobom guste zastore kiše. Morao sam da pohitam kako me pljusak ne bi uhvatio. Nije bilo vremena da se tražim kontejner u koji bi bacio kesu. Prava provala oblaka sručila se samo što sam stupio unutra. Mogao sam prtljak naprosto da spustim u kantu za smeće u kuhinji, ali nisam. Ono što sam napolju bio spreman da učinim bez ustezanja, ovdje mi je delovalo nedolično. Svetogrdno zapravo. Knjige se ipak ne bacaju. Čak ni ovakvo bezvredni primjerci. Slonit ću ih negdje gdje neće biti na vidiku. To će biti isto kao da su bačene, a ja ću sačuvati mirnu savest. Četvrti tom koji se nenadano pojavio kada sam ispraznio kesu, odudarao je od ostalih. Pre svega bio je veoma očuvan, iako se vidjelo da je također posredi staro izdanje. Počeo sam zbunjeno i radosnalo da ga premećem rukama i zagledam. Proteklo izvesno vreme pre nego što sam shvatio da mi na prstima ne ostaje ni malo prašine. Na platenim koricama boje kestena nije postojao nikakav tekst. To nije bilo neobično. Knjiga je verovatno prvobitno imala omotnicu koja se u međuvremenu izgubila. Po sredini prednji korica plitko je bio utisnut stilizovan prikaz zašiljenog gušćijeg pera, mastionici nečega što je nalikovalo na list pergamenta. Listovi su sa strane imali smeđi premaz u tonu s koricama. Otvorio sam knjigu i za takođe kestenjastog predlista na prvoj strani per vrhu bilo je ispisano sitnim zakošenim slovima najmanja biblioteka. Pomislio sam kako to baš nije u skladu s izgledom i formatom ovog toma. Neko je bio odveć skroman kada je nadenuo taj naziv ediciji. Više bi je pristajalo nešto krupnije. Okrenuo sam list i tu me čekalo prvo iznenađenje. Na mestu gde je trebalo da se nalaze podaci o knjizi nije bilo ničega. Druga strana zjapila je prazna, dok je na trećoj stajala samo jedna reč za koju sam pretpostavio da mora biti naslov dela. Nedostajalo je međutim ime pisca. Ispunjen nedoumicom, zurio sam nekoliko časaka u prekomernu belinu pred sobom. Ovo je u najmanju ruku bilo neuobičajeno. Onda mi je palo na pamet šta bi moglo da bude posredi. Neki izdavači stavljaju impresum pozadi. To doduše nije objašnjavalo odsustvo imena autora, ali svejedno je valjalo proveriti. Brzo sam prelistao knjigu, uočivši pritom da je u pitanju neki roman čija poglavlja imaju samo brojeve, ne i naslove. Kada sam stigao do kraja, ustanovio sam da ni tamo nema nikakvih podataka. Iza poslednje strane s tekstom dolazili su samo jedan beli list, pa smeđi zalist i najsad korice. Od starca sam dakle iz nekog razloga dobio anonimno izdanje anonimnog pisca. Nisam još čuo za takav spoj, ali odatle jasno nije sledilo da nije moguće. Iako nisam neupućen u svet knjiga, moje znanje svakako je ograničeno. Postoji međutim jedno mesto na kojem bi trebalo da se nalaze sve informacije o doslovno svim zvanično objavljenim delima. Narodna biblioteka. Zaklopio sam knjigu, odložio je na radni sto i uključio kompjuter. Sajt Narodne biblioteke omogućavao je brze pretrage, iako je fond izdanja bio ogroman. U rubrici naslov dela ukucao sam jedini podatak koji mi je bio poznat. Bio sam uveren da će ovo doneti razrešenje zagonetke, zato što bi suprotan ishod bio uistinu teško zamisliv. To bi onda značilo da je reč o neregistrovanom izdanju, što bi na sve bacilo novu svetlost. Sačev izgled nije istina bio uzoran, ali sumnjao sam da bi bio sreban da se upušta u mutne poslove oko knjiga. U ostalom tomu ne bi dozvolili ostali prodavci ispod velikog mosta koji su se dičili čestitošću. Pa ipak približno pola minuta kasnije na monitoru se pojavilo obaveštenje da delo navedenog naslova nije uvedeno u katalog Narodne biblioteke. Duboko sam udahnuo i provukao levu šaku kroz kosu. Ovo je postajalo neprijatno. Možda sam se ipak prevario u proceni starce. Prisjetio sam se nekih delova našeg kratkog razgovora preko kojih sam olako prešao, premda je trebalo da izazovu moje podozrenje. No i dalje mi je bilo teško da poverujem u nepoštenje slepog čoveka s kolicima za sladoled. Uživao je zaštitu moje intuicije, koja je retko grešila, ne skidajući oči s ekrana na kome je jednolično treptala poruka o neuspešnosti traganja, počeo sam da tražim neki uzmak od naizgled neumitnog zaključka da je ovde posredi nešto nezakonito. Jedina olakšavajuća okolnost koju sam se dosetio bila je da mi je knjiga poklonjena, a ne prodata, što je isključivalo koristoljublje. To, međutim, nije moglo da posluži kao opravdanje za izostanak ovog naslova iz kataloga Narodne biblioteke.
U emisiji Putevi proze slušali ste prvi deo priče Zorana Živkovića, Najmanja biblioteka, koju je čitao autor. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.